Маё вітанне аматарам прыгожага пісьменства. На хвалях беларускай свабоды мы пачынаем 145-ы выпуск Дому літаратара. Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла і на пачатку пра змест сённяшняй перадачы. Пра сваю аўтарскую анталогію крылатых выслоўяў раскажа Азміцер Цехановіч, эканаміст паводле прафесіі і знаўца айчыннай мудрасці паводле захаплення. У полі зроку крытыка Міхася Тычыны апынецца новы выпуск літаратурна-навуковага гадавіка «Скарыніч», які выходзіць у Маскве. А гостем рубрыкі «Аўтар і твор» будзе празаік Віктар Карамазаў, аўтар кнігі пра мастака Станіслава Жукоўскага. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы. Пачынаем наш выпуск. Усе мы са школы ведаем, што гаварылі з той ці іншай нагоды знакамітыя грэкі, рымляне, французы, ангельцы, расейцы. А вось словаў мудрых беларусаў вучыць на памяць нам не задавалі. Не было і кніга ў крылатых выслоўяў нашых знакамітых папярэднікаў. Выправіць сітуацыю паспрабаваў Змітер Цеханович, эканаміст паводле прафесіі і знаўца айчыннай мудрасці паводле захаплення. Складзены ім анталогія афарызмаў знакавых асобаў беларускай гісторыі і культуры сталася нагодай для сустрэчы з ім Валянціны Аксак.
Сабраць афарызмы беларускіх пісьменнікаў. Калі ў вас узнікла такая ідэя?
Такая ідэя ўзнікла ў мяне ў 2002 годзе падчас размовы з маім старэйшым сябрам, бібліяфілам, спадаром Сергеем Язерскім. З таго часу 6 год, як я спрабую больш-менш сістэмна займацца гэтай працы.
Што ўяўляе сабой вось гэтая больш-менш сістэмная праца?
У працэсе чытання, да жалю, я не магу сабе дазволіць чытанне дзеля чытання, але калі часу вельмі мала вольнага, а душа патрабуе, то выйсце вось я для сябе знайшоў у чытанні неспешным, рафінаваным, калі можна чытаць кнігу з маркерам у руках, знаходзіць тыя думкі, якія табе падабаюцца, пазначаць іх і сістэматызаваць гэта ўсё.
Колькі на сёння ў вас аўтараў і афарызмаў?
Недзе каля 110 аўтараў, менавіта тых аўтараў, якія падабраныя мною паводле канцэпцыі кнігі. А канцэпцыя кнігі – гэта збор афарыстычных выслоўяў людзей, якія з'яўляюцца знакавымі для Беларусі і творчасць якіх апрабаваная часам. Гэта тыя людзі, якія ўжо пайшлі ад нас. І ўжо мною сабрана больш за 1000 афарызмаў.
Які самы ранні афарызм у вашай калекцыі?
Самыя раннія афарызмы належаць Кірылу Тура, а таксама і ў Фрасіні Полацкай. Да прыкладу, мне дуже падабаецца наступнае выслоўе Кірылы Тураўскага. Евангелічнае слова – гэта вусны плод, што прапануецца на інтэлектуальным абедзе.
А скажыце, калі ласка, ці была падобная праца да вашай?
Дагэтуль я ведаў толькі адну такую працу. Гэта выдадзеная ў 1960 годзе кніжачка літаратурных афарызмаў Фёдара Янкоўскага. Але зараз я ведаю ўжо крыху болей і ведаю, што Арнольд Міхневіч у 2002 годзе выпусціў зборнік коласаўскіх афарызмаў, які называецца «Якуб Колас разважае, радзіць, смяецца», а таксама нашы літаратуразнаўцы Ніна Гаўрош і Ніна Нямковіч падрыхтавалі да друку кнігу «Афарыстычныя выслоўі беларускіх пісьменнікаў», якая налічвае каля 4000 афарызмаў.
Чым ваша праца адрозніваецца ад згаданых ужо?
Кніжка Арнольда Міхневіча, яна носіць больш вузкую скіраванасць. Гэта менавіта коласаўскія афарызмы. Што датычыцца кніжкі Ніны Гаўрош, Ніны Нямковіч, падрыхтаванай да друку, то гэта кніга афарыстычных выслоўяў толькі беларускіх пісьменнікаў. Я вырашыў абраць больш шырокі абсяг для пошуку афарызмаў, і сярод аўтараў, чые афарызмы я ўкладаю ў сваю калекцыю, ёсць і палітычныя дзеячы, да прыкладу, Кароль Мендоў, канцлер Великое княство Литовское, Лев Сапега. И, вядома ж, письменники, экономисты, религийные дзеячы, люди самых разных зацікаўленасцяў, але самое главное, что все они являются теми особами, которые зрабили вельми важный интеллектуальный унесок у нашу агульную белорусскую скарбонку.
Ці адыгрывала нейкую ролю тое, на якой мове выказана тое ці іншае выслоўе?
Пэўную ролю, вядома ж, гэта адыгрывала. І найперш ты афарызмы, якія я збіраю, гэта беларускамоўныя афарызмы. Але разам з тым, наша беларуская культура, адной з адметных яе рысаў, з'яўляецца яе мультыкультурнасць. Вельмі шмат нашых продкаў пісалі па-лацінску. Польскамоўныя пісьменнікі таксама, якія пісалі фактычна пра Беларусь, для беларусаў, і пачувалі сябе ліцвінамі, як мы па сённяшняму кажам, беларусамі. Таму я не лічу, што для укладання такой кнігі афарызмаў мова павінна мець некае ключавое значэнне. Самае важнае, як я падкрэслю, каб гэта асоба была знакавая для Беларусі.
Вы падаеце гэтыя выслоўі на мове арыгіналу ці ў перакладзе?
У перакладзе на сучасную беларускую мову.
Сярод сабранага вамі багацця беларускай мудрасці, якія ў вас улюбёныя?
Маімі улюбёнымі афарыстамі з 20-го стагоддзя з'яўляюцца Кузьма Чорны. Мне дужа падабаецца наступны ягоны афарызм, які датаваны 1943 годам. Кожная дарога куды-небудзь вядзе, але ты выбірай тую, якая не вядзе ў прорву.
Пра анталогію беларускіх афарызмаў Валянціна Аксак гутарыла з яе складальнікам Дмітром Ціхановічам. Працягваем перадачу «Дом літаратара». Беларус у маскоўскай прасторы. Гэткая тэма сёмага выпуску літаратурна-навуковага гадавіка «Скарынич», які выдаецца ў Маскве. Яго нязменны складальнік, куратар і распаўсюднік – доктар філялогіі Аляксей Каўка. Вось і нядаўна ён прывёз у Беларусь партыю свежых «Скарынічаў». І адзін асобнік трапіў у поле зроку крытыка Міхася Тычыны.
Штогоднік «Скарынич» мае ўсе падставы называцца «Скарынічы». Яго ўжо 17 год паспяхова выпускаюць тыя, хто робіць скарынаву справу. Ідзе па слядах Францішка Скарыны ў Маскву, каб вярнуцца, як добра сказаў каардынатар праекта Віктар Чайчыц, праз Маскву да Беларусі. Сярод «Скарынічаў» укладальнік Алексей Каўка, аўтары Сімеон Полацкі, Пётр Бессонаў, Александр Твардоўскі, Мікалаю Лашчык, Радзім Гарэцкі, Рыгор Барадулін, Ніл Гілевіч, Уладзімір Дамашэвіч, Валянціна Скоцкі, Мікола Ермаловіч, Масей Сяднёў, Генадзь Кісялёў і іншыя. Все яны сейбіты вечна удзельнічаюць у культурна-цывілізацыйным дыялогу двух народаў і культур. Размаітыя па зместу і форме матэрыялы ядная думка пра Беларусь, імкненне развеяць міфы пра агульныя гістарычныя і культурныя карані, пра не прымальную тэорыю старэйшага брата, пра славянскае братэрства, агульную рэлігію, агульную дзяржаву, падабенства мовы. Камертонам да кнігі з'яўляецца ўрывак з хронікі Быхаўца, дзе гаворка ідзе пра вялікага князя Альгерда Гедымінавіча і пра кап'ё літоўскае, якое стаяла пад Масквою. Так можа мовіць толькі той, хто ўладу мае і валодае ісцінай. Слова «Я же Христос распяты на крысце» мовіл Сімеёна Полацка, выводзіць дзяржаўнае мысленне на ўзровень агульначалавечай мудрасці. Менавіта пра беларуса Сімеёна Полацкага, творчая дзейнасць якога склала эпоху ў гісторыі рускага асветніцтва, сказаў гісторык Ключэўскі, цытую: «Заходнееўрапейская культура прыйшла ў Расію ў адзенне заходнерускага манаха-вучонага». Слухача, пэўна, здзівяць развагі Барыса Савенкова про Беларусь, публикация Виталя Скалабана, написанная в 1921 годе. Про его у советской энциклопедии сказано однозначно. Кировник антисоветских змов и мятежов – белый эмигрант. А он, меж тем, писал верши и прозу, и думал про белорусское пытание, робячи упевненную выснову, цитую, «Кто признает незалежность Латвии, Эстонии, Грузии, Украины, той повинен непозбежно признать право на незалежность и народа белорусского. Третьего не дадено. Альбо гром победы раздавайся, альбо обовязково примусовое долучение Латвии, Эстонии, Грузии, Украины и гэтак далей до России». У открытую жорсткую полемику с самим Александром Солженицыным уступая Иван Ласков. Одночасово с Анатолием Сидоревичем, он у своим листе знакомитому письменнику из магарус-тоталитаризмом аргументовано обвергая надиво легковажные характеристики националов автора «Як нам уладковать Россию», его незразумелую зашоранность, элементарную недосвеченность, коли говорка переходит до развах про национальные ускраины, агульную историю, усходнеславянскую семью. Головной причиной гэтых обмовок Солженицына Иван Ласков справедливо называя имперскую амбицийность российской историографии. До чего приводить обыяковость до истории суседев наглядно сведчить сумно ведомый выпадок с подарком Бориса Ельцина городу Орша, описанный Вячеславом Кебичем. Злы беды белорусов, якія стали не по своей воле русскими, уражливо описаны у згадках навуковцев Виктора и Олеся Чайчицев, якія робят цікавые высновы. Москва посприяла нашей белорусскости. Поляшук, ён и у Москве Поляшук. Адрознение – великая перавага. Алексей Каука у докладе «Тема москаля у белорусской литературы» тлумачить самим москвичам, что означает на сам речь «гэта небыто образливое для русского слова». У разделе «Архив», «Эпистолярия», «Размова про шляхи белорусскости у России» протягивается. Документы наглядно переконывают у бесподставности многих мифов. Вострый боль чуется у словах про гэта, тине у апошнем при житті листе Геннадия Киселева, русского по нараджэнні и белоруса по своим духовным складе и выниках доследчай працы. Литературный критик и громадский дзеяч Валентин Аскоцкий згадывая словы Василя Быкова, які як бы подводить выник зробленому. Цитую, «Мы из России академика Сахарова, Сергея Ковалева, але не с коммунистичной Россией сталинистов».
Вы слухали огляд нового выпуску литературно-наукового годовика «Скорынич», зроблены Михасем Тычином. Неузабаве мы протягнем передачу и сустренемся с прозаиком Виктором Карамазовым. Теперь же короткий напомин про основные подеи сегодняшнего дня.
Вы на хвалях Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. Зараз я нагадаю основные подеи дня, с якими мы знаёмим вас у сённяшней программе. У Вильні скончилась двухдённая конференция белорусской демократичной оппозиции и экспертов. 23 листопада культурная комиссия партии БНФ ладзить отзначение угодков слуцкого збройного чину. Не глядячи на заборону уладов, активисты избираются провести митинг для будинку музея у Слуцку. Миссия Международного валютного фонду завершила консультации с уладами Беларуси у питания выделения кредиту Stand-by. Об выниках працы миссии будет обвещено в понеделок 24 листопада. Адвокат Дмитрий Гарачка наведал Эммануила Зельцера у шпитале Могилевской колонии. После встречи адвокат заявил, что у таких умовах его подоборонный может не дочекаться вызволения.
При мікрафоні у мінскай студыі Міхася Скобла мы працягваем 145-ы выпуск перадачы «Дом літаратара». Постаці мастака Станіслава Жукоўскага прысвечана новая кніга Віктара Карамазова пад назвай «Краса і воля». Яна складаецца з трох частак – аповесці «Мой брат духовны», «Эсэ чарадзей» і альбому рэпрадукцыі. Кнігу накладам 1600 асобнікаў выпусціла ў свет выдавецтва «Медыял». Мы сустрэліся з аўтарам у нашай мінскай студыі. Гаспадар Віктар, рэдкі выпадак, а пад адной вокладкай два рознажанравыя творы з адным героем, аповесць і эсэ. Чым вас так прывабіў Станіслаў Жукоўскі, што вы двойчы прайшлі ягоным жыццёвым шляхам?
Прывабіў Жукоўскі мяне вельмі моцна. Я наогул, калі не прываблівае мяне прататып, герой, то тады сумна пісаць. І неахвота часам. Я Жукоўскім сустрэўся, шукаючы Бялыніцкага Бірулю, запаліўшыся на кнігу пра Бялыніцкага Бірулю. А Бялыніцкі Біруля і Жукоўскі аказаліся вельмі блізкія адзін да аднаго людзі, вельмі блізкія сябры. Яны прайшлі ўсё жыццё ад вучобы ў вучэльні жывапісу Ваяня Доліца ў Маскве і да скону разам побач. І былі аднадумцы і ў жывапісе, і ў жыццёвых варунках, і чалавечнасцю сваёй. Яшчэ яны жылі ў прыродзе, напісалі прыроду з натуры, і крытэрыі ў іх былі адны. Чаму два творы пад адной вокладкаю? У аповесці я іду да Жукоўскага, да яго душы, да яго псіхалогіі. А ёсць патрэба яшчэ паглядзець на гэтага чалавека ў шырыню, так сказаць, геаграфічна-гістарычна. Такім чынам я напісаў эсэ яшчэ пра Жукоўскага. І думаю, што пад адной вокладкаю гэтыя два творы дапаўняюць адзін другі.
Я тут з вамі абсалютна згодны. У расійскіх выданнях можна прачытаць: Жукоўскі расійскі мастак. У Польшчы пішуць, што ён паляк. А сам ён сябе да якой нацыянальнасці адносіў?
Жукоўскі пісаўся паляк, але ён сябе бачыў патрыётам свайго роднага краю. А родны край яго быў Гродзеншчына. Ён нарадзіўся пад Ваўкавыскам, і ён усюды, дзе б ні жыў, ён вяртаўся на радзіму, на Палесе, на Нёман, на Свіслач, у Белавежскую пушчу, і свае шмат якія самыя любімыя творы, як карціну «Чырвоная вада Белавежы», якую называў самым лепшым любімым сваім творам. Ён пісаў тут на радзіме, і для нас вот гэта важна. Ён беларус душою, сумленнем сваім.
Гэтым летам мне давялося пабываць у Маскве у Трацякоўскай галерэі. І сярод соцень і соцень палотнаў знакамітых і не вельмі знаных мастакоў я сустрэў толькі дзве карціны землякоў. Гэта Вітольд Бялыніцкі Біруля і Станіслаў Жукоўскі. І то віселі яны ў некіх закутках, нягледзячы на тое, што абодва былі акадэмікамі расійскай акадэміі жывапісу. А якое месца Жукоўскаму адводзіце вы ў гісторыі беларускага мастацтва?
У Маскве вы бачылі па адной рабоце, а ў нашым мастацкім музеі вісіць дзве работы Жукоўска. Увогуле ў фондах каля 40 работ Жукоўскага. А калі яму было 2 гады назад, яго было 130-годдзя, то мы ні адным словам нідзе не памянулі гэтага геніяльнага мастака ў нашай прэсе. Не былі выстаўлены гэтыя работы з нашых фондаў, не было яго выставы. Калі я з мастацтвазнаўцамі гаварыў на конт гэта, яны мне кажуць: а ён не наш, а ён расійскі живопісец. Бачыце, до чого мы дайшлі, беларусы, што мы ўжо адпрэчваем ад сябе такіх геніяльных людзей, геніяльныя постаці, геніяльных мастакоў. Для мяне гэта адзін з самых вялікіх мастакоў Беларусі. Гэта адзін з самых вялікіх мастакоў Расіі і адзін з самых вялікіх мастакоў Польшы. Тое, што гэта так, пацвярджае прэса пачатку 20-го стагоддзя. Вы глядзіце, такія аўтарытэты газеты, як Сава Мамонтов писал, Жуковский — это свято. Як Бенуа писал, Жуковский знов чаруе Россию. Як писали Брешко-Брешковский, это был великий мастерсознавец. И он писал, плотина Жуковская — это шедевр российского живопису. Писали так, что Жуковский володая таямницами Чехова и Куинджи. Жуковский перевзышел Левитана. Так это чи не так, но во всяким выпадку Левитан, наставник Жуковской Белыницкой Бирули, и он имел в своей квартире только одну картину своих учнев. Эта картина Жуковского у его висела над его письмовым столом.
И все ж на сегодня чи не самый славутый белорусский пейзажист, это все ж Белыницкий Бируля. Аж ну два ягоные музеи створанные и у Могилеве, и у Белыничах, и пленеры присвеченные ему проводятся. А терупится еще нехто, апрача вас, каб годно ушановать и память Станислава Жуковского у Беларуси.
На Пружанщине почался рух уславления Жуковского. Я недавно уже с новой книгой про Жуковского ездил у Пружаны, и как раз у этот день керавницу района было у Старой Воли, у вёсцы, где прожил житё молодое свое Жуковский, там устанавливался помник Жуковскому. Яны за хвотою набывают мою книгу, яны шануют Жуковского, это меня радует.
Вот как раз про набыццё книги. У ёй трохи больше за сотню сторонок, что правда, змешчана каля 30 якостных каляровых репродукций, якія дают уявление про мастака Жуковского. Что засмучает это кошт книги? У книгарнях яна каштуе под 30 тысяч рублёв. Ці разыходзіцца яна, ці доходит до читача?
Меня это не палохае, что книга не вельми хутка реализуется. Главное, что она існуе у нашем житті, и той, кому она потребная, знойдзе магчимость яе набыть. Мене палохае іншая якость самого гандлю. Скажем, книгу про Гаврилу Ващенку я выдал. И там картинная галерея у Гомлі. Гаврил Ващенки. Там его подорванные городу работы, каля 400 работ. И там крама. Як 2 года назад я отдал туда книгу про Гаврилу Ващенку. За 2 года яны не продали ни водной книжечки. За гэты час я один продал 2500.
Я нагадаю, что у эфира передача «Дом литератора» и сегодня гость рубрики «Автор и твор» письменник Виктор Карамазов. А зараз прогучить фрагменты из ягоной оповести «Мой брат духовный», які умовно можно назвать «Чародей» альбо «Диалёг перед картиной».
До картины у пошерхлым старым багете наблизился джентльмен и подошел другий, спынился побач. Первый уважливо поглядел на другого и привитал. «Здрасте!» Другий отказал с легким поклоном. «День добрый, пан!» Первый звернул увагу другого на картину. Станислав Жуковский. Легенда и загадка живопису. Первый джентльмен продолжил. «Зверните увагу на окна. Вам не сдается, что снутри покой дома осветляє живий зворушливий огонь». Другий джентльмен слухав уважливо, згодно кивав головою, але усмішка в куточках, в уснах і в очах блукала, видаючи охоту сказати щось і своє. І нарешті «Так, пан, Жуковський – чародій, але чародій Польщі. Він сам казав і писав, що поляк, і народився у Польщі, і тлен його у землі Варшави, а де тлен, там дух». Перший джентльмен, покуль казав другий, так само усміхався, не без іронії, як бицем, але, вислухавши, позмрачнів і отказав, як з викликом, на спречку. Йон народився під Вовковиськом, вирос на Полесі, а гэта була імперія Росія. На слончику, що стояв перед картиною, за спинами джентльменов заворушився тихий чоловік, якого тія у завзятій спречці не зауважали. Йон спокійно
спокойно откашлялся, поднялся, ободум поклонился низко, нават, махчима, празмерно низко. Мое вам шанаванне, панове, не грашите. Покиньте наше нам, а ваше хай застанется вам. На картине, якую вы глядите, дом, полесье, старая воля, под пружанами. Вас тревожить огонь в окнах, там вольный дух литовской збройной шляхты, жуковских, той дух у сердце мастака от батьки его братов, вояв за волю батьковщины под штандарами Кастуся Калиновского. Этим огнем мастак жив, кахал, писал свой родный поляшуцкий край, Литву ти Беларусь, назовы меняют улады, а родный край один у старой воли под пружанами, в окнах дома жуковских огонь мацнел, его раздьмухвал сам господар.
Урывок со своей новой оповести «Мой брат духовный» про мастака Станислава Жуковского читал Виктор Карамазов. На этом передача «Дом литератора» заканчивается. С вами был Михася Скобла. Спаткаемся у наступную субботу. Історика Юрія Гардєєва, дослідчика городні переїду Магдебурзького права, а гэта 16-18 стагоддзі, сучасны выгляд гораду над Нёманам даводзіць да роспачы.
Это такая хваля, якая ідзе па ўсіх гарадзенскай, здаецца, в области, каб замастіць просто нізкаякаснай бетоннай пліткай все цэнтры гарадоў. Прывозіцца гэтая плітка, невядома адкуль, хтосьці просто магчыма на гэта можа і зарабляе.
Гэтую перадачу вы зможаце паслухаць у нашым эфіры заўтра.
У эфіры «Свабоды».
Галоўнае пытанне журналістыкі.
Што, дзе, калі, як?
У эфіры «Свабоды».
Гукі Менскай вуліцы і Амерыканскага кангрэсу.
Судовай і канцэртнай заляў.
Вясковага двара і асамблеі ААН.
Нашы карэспандэнты там, дзе падзея.
Навіны і рэпартажы «Свабоды».
Ад 6 да 8 раніцы і ад 18 да поўначы.
На кароткіх і сярэдніх хвалях і ў інтэрнэце.
Шаноўныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да 24 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41 метр. Частоты 7165 і 7220 кГц. А таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.